Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις σελίδες του κειμένου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό καταγράφεται η ιστορία μιας μουσικής τρομοκρατικής επίθεσης. Σελίδες ημερολογίου μιας σκοτεινής εποχής, όπως τις αποτυπώνει ο Ισραηλινός συγγραφέας Ραφαέλ Τζερουσάλμι στο βιβλίο του με τον τίτλο «Να σώσουμε τον Μότσαρτ», το οποίο στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μελάνη» σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη. Το καλοκαίρι του 1939, λίγο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στο Γερμανικό Ράιχ, ο Ότο Στάινερ νοσηλεύεται σε ένα σανατόριο του Ζάλτσμπουργκ, ενώ απ' έξω η ιστορία δείχνει τα δόντια της. Αυστριακός, λιγάκι Εβραίος, μόνος εντελώς, αγαπά πλέον μόνο τη μουσική, ενώ η φυματίωση και η ταπείνωση της ασθένειας τον σπρώχνουν λίγο-λίγο στο περιθώριο του κόσμου. Ενός κόσμου που ηχεί παράφωνος στο ευαίσθητο αυτί του. Όλα μοιάζουν προαποφασισμένα, όταν ένα τυχαίο γεγονός τον φέρνει πολύ κοντά στο να αλλάξει την πορεία του αιώνα. Κι αν δεν έμενε τίποτα πια για να σώσει κανείς, εκτός από τον Μότσαρτ.
Thank you.
Παρασκευή 7 Ιουλίου 1939. Συχαίνω με τις Παρασκευές. Φιλέτο μπακαλιάρου και βραστές πατάτες. Ο γιος του Θηρορού πήγε να μου ψωνίσει 200 γραμμάρια λουκάνικα. Τα γλεντάω στο δωμάτιό μου. Έξω έχει μια γκριζάδα. Το φως είναι θαμπό. Δεν κρατούσα ποτέ ημερολόγιο. Παλιά. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλή ιδέα. Λίγο πριν από τη σιέστα, έβαλα στο γραμμόφωνο ένα δίσκο του Καρούζου. Πολύ χαμηλά. Είναι η καλύτερη εκτέλεση. Διόλου ένρινη. Η βελόνα γλιστράει πάνω στα βλάκια. Χαϊδεύει το κερί. Το χωνί πάλεται, αλλά η φωνή του Καρούζου δεν τρέμει. Έχω έναν πόνο στο στήθος. Μου πιάνει όλο το πάνω μέρος του κορμιού μου, σαν κράμπα. Δευτέρα 14 Αυγούστου 1939. Μόλις γύρισα από τη συναυλία, εξουθενωμένος. Με δυσκολία αναπνέω, αλλά αυτό δεν θα το χάνα για τίποτα. Η απαγωγή από το Σεράι υπό τη διεύθυνση του Καρλ Μπέμ σε σκηνοθεσία Φέλκερ. Ο Κάουτσκι και ο Ούλριχ Ρόλερ πήραν επίσης μέρος σε αυτό το εγχείρημα που θα μείνει στην ιστορία. Τι παράσταση! Ο Μότσαρτ δεν έχει ποτέ ερμηνευτεί έτσι. Ήταν θαυμάσιο, δυνατό, μεγαλειώδες. Ήταν εκεί και ο Άντολφ Χίτλερ, μαζί με τον Μπόρμαν και τον Σπέερ, στο βασιλικό θεωρείο. Έπρεπε να τεντώσω το λαιμό μου για να τους δω. Δεν είναι πολύ ψηλός, τον μισόκρυβε η κουπαστή. Υπήρχαν φρουροί παντού, στρατιωτικοί με τη στολή παρελάσεων γύρω από την αίθουσα και τις σκάλες. Έξω εκατοντάδες στρατιώτες με στολή εκστρατείας. Άνδρες με πολιτικά που έλεγχαν τις προσκλήσεις. Αστυνομικοί στο βεστιάριο, στο μπαρ του φουαγέ, έξω από τις τουαλέτες. Συνηθίζεις την παρουσία τους στο φόντο. Είναι τόσοι πολλοί. Και οι περισσότεροι νέοι. Στιτοί και σιωπηλοί. Δεν ενοχλούν κανέναν. Μόλις σηκωθεί η αυλαία, βυθίζονται κι αυτοί στο σκοτάδι μαζί με όλους. Η παρουσία του Φίρερ γίνεται πολύ αισθητή στην αρχή. Πλανάται στην αίθουσα. Σύντομα όμως η μεγαλοπρέπεια των σκηνικών, η ηχητική ένταση, η μουσική ιδιοφυΐα παρασύρουν τα πάντα προς το εξαίσιο. Κράτησα σημειώσεις διακριτικά με το τετράδιό μου ακουμπισμένο στα γόνατα. Συνήθως εντοπίζω αμέσως το παραμικρό φάλτσο και το πιο ανεπαίσθητο γρατζούνισμα του δοξαριού πάνω στη χορδή μου γδέρνει τα αυτιά. Απόψε όλα μου ακούστηκαν τέλεια. Μήπως επειδή είμαι άρρωστος? Στο διάλειμμα δεν μπόρεσα να σηκωθώ. Κοίταξα το τετράδιό μου. Τα γράμματα μου έτρεμαν. Οι διπλανές μου θέσεις ήταν άδειες. Κανείς να του ζητήσω ένα ποτήρι νερό. Νόμιζα πως η παράσταση δεν θα ξαναξεκινούσε ποτέ. Η μουσική με κρατάει ζωντανό. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Ο Χίτλερ επανεμφανίστηκε μόλις έσβησαν τα φώτα, πίσω από τους σωματοφυλακές του. Κοίταξα το θεωρείο του με το μυαλό μου αλλού. Μια κλαγκή από τα κύμβαλα με έκανε να αναπηδήσω. Θυμήθηκα το Σταντάλ. Μια πιστολιά στη μέση μιας συναυλίας. Δεν έχω πιστόλι. Είμαι πολύ κουρασμένος. Αυτή η βραδιά παρά ήταν διαγερτική για έναν άρρωστο άνθρωπο. Ένα κρύο ντους από ήχους και χρώματα που σε ζαλίζει. Τους ζηλεύω αυτούς που μπορούν να αναπνέουν βαθιά, που περπατούν χωρίς να αγκομαχούν. Ο κόσμος τους ανήκει. Δεν έχουν παρά να απλώσουν το χέρι. Παρελάσεις, εθνικές εορτές, στρατιωτικοί χωροί, βόλτες στο δάσος. Όλα αυτά μου είναι πια απαγορευμένα. Ωστόσο, κάποτε ήμουν σαν αυτούς, όταν ήμουν υγιής, κανονικός. Και μετά, τελείως ξαφνικά, προγράφτηκα, σημαδεύτηκα από την αρρώστια. Από τη μια μέρα στην άλλη, μολυσμένος, άχρηστος. Ο Χίτλερ έχει δίκιο. Οι άνθρωποι σαν εμένα είναι βάρος. είναι παράσιτα. Οι άνθρωποι σαν εμένα. Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 1939. Ούτε μία ματιά δεν έριξα στη σημερινή εφημερίδα. Προτιμώ τις σύντομες ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Μία φράση για κάθε θέμα, νέτα σκέτα. Σήμερα το πρωί τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία. Αρκεί. Λέω να γράψω τα απομνημονεύματά μου με το ίδιο συνοπτικό τηλεγραφικό στυλ. Απόψε δεν κατέβηκα στην τραπεζαρία. Ξαναδιάβασα τις πρώτες σελίδες του Βέρθερου. Είναι η πρώτη φορά που η σιωπή στο δωμάτιό μου με ανακουφίζει. Μετά από όλη αυτή την αναστάτωση. Χαίρομαι πολύ που δεν συμμετέχω πια σε όλα αυτά. 5η 5 Οκτωβρίου 1939. Μόλις άκουσα αεροπλάνα. Πέρασαν πολύ κοντά, ακριβώς πάνω από την Άνω Πόλη. Για πρώτη φορά νιώθω κάτι, ότι υπάρχει πόλεμος, ότι είμαι εδώ κολλημένος με τους άλλους. Δύσκολα θα με ξαναπιάσει ύπνος. Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 1939. Οι νύχτες είναι όλο και πιο ατελείωτες. Είμαι πολύ κουρασμένος για να διαβάσω. Άλλωστε, σύντομα θα αναγκαστώ να πουλήσω τα βιβλία μου αν θέλω να συνεχίσει ο γιος του επιστάτη να μου αγοράζει λουκάνικα. Θα ξεκινήσω από τα λιμπρέτα γιατί τα ξέρω όλα απ' έξω. Τις ιταλικές όπερες πρώτα, το Μότσαρτ τελευταίο. Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1939. Ήρθαν αστυνομικοί και έψαξαν τα δωμάτια μας και τη βιβλιοθήκη για παρακμιακά βιβλία. Στην αρχή νόμιζα πως εννοούσαν τους ρομαντικούς, αλλά όχι. Δεν άγγιξαν καμία από τις εκδόσεις μου του 19ου αιώνα, ούτε για τα ιταλικά μου λιμπρέτα έδειξαν κανένα ενδιαφέρον, πιο πολύ οι γαλλικές εκδόσεις. Τους είπα πως ο Ανατόλ Φραντς ήταν μουσικοδιδάσκαλος. Η συλλογή μου είναι κυρίως αφιερωμένη στη μουσική. Κοίταξαν στα γρήγορα κάποιους δίσκους μου και ύστερα έφυγαν. Χάιλ Χίτλερ. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μου απίφθινε τον επίσημο χαιρετισμό με το ένα χέρι τεντωμένο ψηλά. Έχω κάνει σχετικές πρόβες μπροστά στον καθρέφτη. Ο δόκτωρ Μίλλερ ήρθε να με εξετάσει κι ας μην ήταν η μέρα του. Νομίζω πως ξαφνιάστηκε που οι αστυνομικοί δεν είχαν βρει τίποτα ενοχοποιητικό στο δωμάτιό μου. Παραλίγο να τον χαιρετήσω ναζιστικά για να τον αναγκάσω να ανταποδώσει. Κυριακή, 21η Ιανουαρίου 1940. Έχω ετοιμάσει τις βαλίτσες μου. Είναι η τελευταία μου μέρα στο μονόκλινο. Απολαμβάνω κάθε στιγμή. Τη σιωπή, τη μοναξιά μου στο καβούκι μου. Πώς μπορεί κανείς να νοσταλγεί τη μοναξιά? Έξω περνούν στρατιώτες, ρυθμικά, χτυπώντας το πλακόστρωτο. Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 1940. Αυτό το ημερολόγιο με κνευρίζει. Μου παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού μου, όπως ο ραγισμένος καθρέφτης στο διάδρομο. Μια εικόνα που όλο και μοιάζει με τον άλλον, τον ασθενόν μέσα στο θάλαμο 5 ή στην τραπεζαρία, με το αδιανό τους βλέμμα και το μόνιμο σαρκαστικό τους χαμόγελο, σαν ήρωες φτηνής ταινίας τρόμου. Λες και έχουν συμφωνήσει όλοι να μου κάνουν την ίδια γκριμάτσα. Όχι. Δεν είμαι εγώ αυτός που βλέπω στα βαμπυρικά τους μάτια, στο ραγισμένο καθρέφτη, σε αυτό το φαγωμένο τετράδιο. Με τίποτα δεν με αναγνωρίζω μέσα σε αυτές τις κοφτές προτάσεις και ας τις έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Κάπου-κάπου τις ξαναδιαβάζω σαν να ήταν τα απομνημονεύματα ενός ξένου ή ενός φαντάσματος. Πρέπει να τα πολεμήσω όλα αυτά τα ψέματα. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ο Ότο Στάινερ, κριτικός και λάτρης της μουσικής, που νοσηλεύεται επειδή πάσχει αποφυματίωση σε ένα σανατόριο στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, ενώ έξω προελάβει ήδη ο φασισμός, είναι ο πρωταγωνιστής στις σελίδες του ημερολογίου που δομούν το σώμα του βιβλίου, από το οποίο μοιραζόμαστε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Να σώσουμε το Μότσαρτ», συγγραφέας του Ο Ραφαέλ Τζερουσάλμη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μελάνη, σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη. 5η, 29 Φεβρουαρίου 1940. Δίσεκτο έτος. Πρέπει οπωσδήποτε να σώσουμε το Μότσαρτ από αυτούς τους ηλίθιους. Παρασκευή, 1η Μαρτίου 1940. Η λιγότερο αγαπημένη μου μέρα της εβδομάδας. Έχω κακή διάθεση, αλλά το μυαλό μου ξηράφει. Έχω χάσει όλο μου το λίπος, όλους τους μυς μου, αλλά μου έχουν μείνει τα νεύρα και η μουσική. Ποτέ δεν κατάλαβα τη μουσική τόσο καλά όσο από τότε που έπαψα να την ακούω, από τότε που αναγκάστηκα να τη στερηθώ. Όμως η μουσική βρίσκει τον τρόπο της να ακουστεί. Δεν χρειάζεται γραμμόφωνο ή παρτιτούρα. Μουσική είναι αυτή η ανάσα που διαπνέει το μαγικό αυλό πριν ακόμα ακουστεί η παραμικρή νότα. Είναι η αναμονή που προηγείται της ακρόασης. Είναι η ενέργεια, η στάση του σώματος, η συγκίνηση. Δεν έχει να κάνει με τις νότες. Θυμάμαι εκατοντάδες άριες, λόγια από όλες τις μεγάλες όπερες στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Ονόματα μαέστρων και τραγουδιστών, χειροκροτήματα. Όλα αντιχούν στο κεφάλι μου, δονούν τα τύμπανά μου. Αν μου πάρουν τη μουσική, όχι. Όχι αυτό. Δεν θα τους αφήσω. Δευτέρα, 4 Μαρτίου 1940. Διπλή δόση των νοτικά χάπια. Κάνουν δουλειά. Το ντουλάπι φαρμακείο του δόκτωρα Μίλλερ είναι γεμάτο θησαυρούς. Ναρκωτικά, δηλητήρια, ελιξίρια. Ένα πραγματικό οπλοστάσιο ζωής και θανάτου που το αξιοποιεί κατά βούληση. Κατά βάθος, είμαστε απολύτως στο έλεος του. Μία σταγόνα αρσενικό εδώ, μία δόση μορφίνης εκεί. Τελειώσαμε. Να μπορείς να σκοτώσεις όποιον θέλεις, όποτε θέλεις. Τόσοι άνθρωποι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Οι στρατηγοί, οι νοσοκόμες, οι οδηγοί των τραμ που τρέχουν σαν παλαβοί. Τίποτα πιο κοινότοπο από την ανθρωποκτονία. Όλοι μπορούν να σκοτώσουν. Το κίνητρο δεν είναι πάντα απαραίτητο. Πιο πολύ μια ψυχική κατάσταση. Μια επιθυμία.
Io pare partio, allontana
Τρίτη, 12 Μαρτίου 1940. Η Γκεστάπο έψαξε όλο το νοσοκομείο. Αναποδογύρισαν κρεβάτια, γκρέμισαν ντουλάπες, έσκισαν κουρτίνες. Το γραμμόφωνο της τραπεζαρίας έγινε 1000 κομμάτια. Ήρθαν χθες, λίγο πριν ξυπνήσω. Το προσωπικό και οι άρρωστοι αναγκάστηκαν να εκενώσουν το κτίριο και να στοιχηθούν στην αυλή. Δεν πρόλαβα να ρίξω πάνω μου μία ρόμπα, ούτε να βάλω παντόφλες. Δύο στρατιώτες μας επιτηρούσαν με οπλοπολιβόλα. Ύστερα, κατέβασαν αυτούς από το δεύτερο όροφο, πάνω σε φορεία και τους απόθεσαν χάμο. Ο δόκτωρ Μίλλερ προσπάθησε να τους μιλήσει, να ζητήσει εξηγήσεις. Τον χτύπησαν στο σαγόνι με τον υποκόπανο. Άκουσα το κόκαλο να σπάει. Απόθησαν τις νοσοκόμες που είχαν τρέξει να του δέσουν την πληγή με μία πετσέτα. Τρίτη, 26 Μαρτίου 1940. Ζω εδώ και πολύ καιρό στο περιθώριο, εγκλωβισμένος σε ένα νοσοκομείο, σημαδεμένος στα καπούλια με το άλφα του ασθενούς, σαν το μοσχάρι. Οι υγιείς, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, τα εσές του δρόμου, του γραφείου, της πολυκατοικίας, αυτοί με έβαλαν σε καραντίνα, αυτοί με έκλεισαν στο κλουβί, μακριά τους. Κι εγώ, όντας άρρωστος, τους το επιτρέπω, σαν να θέλα να τους δώσω δίκιο. Στην αρχή ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ακόμα είναι. Μία διαρκής μαθητεία, μία μάχη σώμα με σώμα. Το δικό μου σώμα. Γιατί την πολεμάω την αρρώστια, δεν υποκύπτω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει όνομα, ούτε καν το όνομα φυματίωση. Κι όμως ζω μαζί της κάθε μέρα και αγωνίζομαι, δίχως κράνος ή τουφέκι. Κι είναι σοβαρός εχθρός αυτή η αρρώστια. Δεν είναι κανένας δικτάτορας της πλάκας. Ο Χίτλερ έχει όνομα και πρόσωπο. Ας τους σερβίρουν καφέ οι υγιείς, όχι εγώ. Γιατί να κάνω εγώ τη βρωμοδουλειά τους? Εμείς, οι άλλοι, οι άρρωστοι, έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ολομόναχη τη μεγάλη, ανώνυμη και απρόσωπη μάστιγα, εγκαταλελειμμένη από όλους. Είμαστε από τώρα φαντάσματα. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο απόσπασμα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα άλλο απόσπασμα από την κριτική που έγραψε για το βιβλίο αυτό στην εφημερίδα Καθημερινή ο Ηλίας Μαγκλίνης. Η μουσική γράφη βρίσκεται διαρκώς στο μυαλό του Στάινερ, ο Σοπέν, ο Στράους, ο Μπετόβεν, πάνω από όλους όμως ο Μότσαρτ. Η μουσική αυτού του γνήσιου τέκνου του Σάλτσμπουργκ μοιάζει να διαγράφει, να εξαφανίζει όλη αυτή την ανθρώπινη κτηνοδία που συμβαίνει ακόμα και στην παραμυθένια αυστριακή πόλη και να αποκαθιστά την τάξη του κόσμου. Η επιλογή του Μότσαρτ από το συγγραφέα δεν είναι τυχαία. Από τη μία έχουμε την εύστοχη δραματουργική αφετηρία με τη διοργάνωση από τους Ναζί του περίφημου φεστιβάλ Μότσαρτ στη μητρική πόλη του τελευταίου. Από την άλλη, η επιλογή του Μότσαρτ έχει να κάνει και με το εξής. Ο ναζισμός δεν είναι μόνο συνώνυμος του μίσους προς τον άλλο, μα και προς την ίδια τη ζωή, με όλες τις αντιφάσεις και πολυχρωμίες, τις οδύνες και τις ειδονές της. Ο μηδενισμός των Ναζί έρχεται σε χτυπητή αντίθεση με το μοτσάρτιο μουσικό μέτρο. Κάποιοι αποκάλεσαν το Μότσαρτ χαροπό, αγνοώντας μάλλον ότι σπάνια μέσα σε μια μουσική φόρμα να συνδυάστηκε τόσο πυκνά και ισορροπημένα η αγάπη για τη ζωή μαζί με την απελπισία για τη ζωή. Αυτό που με άλλα λόγια συνιστά τον κανόνα του ανθρώπινου βίου. Οι Ναζί θέλουν να κάνουν την προπαγάνδα τους μέσω του Μότσαρτ και ο Στάινερ, ο ήρωας αυτού του βιβλίου, ο οποίος στο μεταξύ καλείται από ένα φίλο και συνεργάτη του να συνδράμει στη διοργάνωση του φεστιβάλ, αποφασίζει όχι μόνο να υπονομεύσει την προσπάθεια των ναζιστών, αλλά και να προβεί σε μια προσωπική αποστολή αυτοκτονίας, η οποία εφόσον πετύχει θα μπορούσε να μεταβάλει την πορεία του πολέμου. ο Στάινερ στείνει αριστοτεχνικά μία φάρσα που ουσιαστικά ακυρώνει όλο το ναζιστικό ιδεολογικό οικοδόμημα και μάλιστα μέσα από τη μουσική. Το κύριο μέλημά του δεν είναι βεβαίως να σώσει τον κόσμο ή την Ευρώπη ή τον εαυτό του. Η αιμονή του είναι να σώσει τον Μότσαρτ από μία τέτοια ταπείνωση, γιατί μόνον έτσι θα σώσει και τον κόσμο. «Θα έχω 5 λεπτά στη διάθεσή μου για να σώσω τον Μότσαρτ», γράφει ο Ότο Στάινερ. «Δεν χρειάζομαι περισσότερα, αλλά όχι με ένα φλιτζάνι καφέ, ούτε με ένα μπουκαλάκι δηλητήριο. Με τη μουσική, όπως αρμόζει. Με ένα βιολί. 5 λεπτά είναι πολλά. Ο φόνος του Χίτλερ θα μου είχε πάρει μόνο 30 δευτερόλεπτα. Δεν σκότωσα τον Χίτλερ. Ούτε έσωσα τον Μότσαρτ. Αλλά έχω την αίσθηση πως έκανα το καθήκον μου. Ήθελα να εμποδίσω μία φωνή από το να σιωπήσει. Μία φωνή μόνη της, μέσα σε πολλές χιλιάδες, αλλά μία φωνή που, αν είχε καταπνιγεί, θα σκότωνε τη μουσική μέσα μου. Και όλη τη μουσική. Εκτός από τις σελίδες του ημερολογίου, ο Ότο Στάινερ γράφει γράμματα στον αγαπημένο του γιο. Σε μία από αυτές τις επιστολές εξομολογείται. «Αγαπημένα μου γιε, θέλω να διαβάσεις αυτό το ημερολόγιο σαν να ήταν κάποιο που σου είναι άγνωστος. Πρέπει να είσαι το μοναδικό μέλος της οικογένειας ακόμα εν ζωή. Δεν έχω ιδέα τι απέγιναν η θεία σου και τα ξαδέρφια σου. Έκανες πολύ καλά που έφυγες. Εκτός από το διαμέρισμα που σου κληροδοτώ, αυτό το τετράδιο είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Το έγραψα στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσω καλύτερα την αρρώστια μου. Κι όμως, δεν είναι η φυματίωση που με οδηγεί αργά-αργά στο θάνατο, αλλά αυτό το ημερολόγιο. Εδώ μέσα πεθαίνω. Σελίδα τη σελίδα. Ανέκλητα. Μα και το Σάλτσμπουργκ είναι άρρωστο, μολυσμένο. Είχα βάλει στόχο να αντέξω μέχρι το επόμενο Festspiele. Όχι πια. Το έχουν μετατρέψει σε πανηγυράκι για στρατιώτες με άδεια και για αγρίκους με φράκο. Η μουσική ήταν το τελευταίο μου χειρό. Στην αρχή αυτό το σανατόριο με έκανε να ντρέπομαι. Όλα αυτά τα γερασμένα σώματα με τις πιτζάμες του νοσοκομείου που περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους, καταβροχθίζουν βραστές πατάτες ή είναι ξαπλωμένοι, ακίνητοι στο βρώμικο κρεβάτι τους. Δεν ήθελα να τους μοιάσω, ούτε τώρα που είμαι όπως είμαι. Ήθελα να μοιάζω στους άλλους, τους απ' έξω. Να πηγαίνω στη δουλειά, στο εστιατόριο, σε ερωτικά ραντεβού, να περπατάω στους δρόμους, στα πάρκα. Όχι πια. Τώρα πια, αυτοί είναι οι απ' έξω. Αυτοί είναι που μαϊδιάζουν και η μουσική τους. Ξέρω ότι σ' αρέσει να διαβάζεις. Βαλές, Ζολά, Γκαρθία Λόρκα. Σου ζητάω να διαβάσεις αυτό το ημερολόγιο, όποτε έχεις χρόνο. Τις ερεμιάδες ενός ετοιμοθάνατου, τα φαρμάκια ενός γερογρουσούζη, τις μικροπρέπειες μιας άσχημης και θλιβερής καθημερινότητας. Είναι το δικό μου ρέκβιεμ, το δικό μου ημνολόγιο, που στο αφιερώνω με όλη μου την καρδιά. Γιατί σήμερα βλέπεις, δεν ντρέπομαι πια που ανήκω στη χωρία των αρρώστων. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν μου οφείλεις τίποτα και σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το Σάλτσμπουργκ υπήρξε το κέντρο της πολιτιστικής ζωής των Ναζί και σύμβολο της ακτινοβολίας του Ράιχ. Κανένας από τους μουσικούς και τους διευθυντές ορχήστρας που μνημονεύονται στο ημερολόγιο του Ότο δεν προασπίστηκε ποτέ την ελευθερία έκφρασης, ούτε συνέτρεξε ποτέ τους καταδιωγμένους συναδέλφους του. Μετά τον πόλεμο όλοι εισέπραξαν τον ανεπιφύλακτο θαυμασμό των φιλόμουσων όλου του κόσμου. Σήμερα το Σάλτσμπουργκ παραμένει μία από τις πρωτεύουσες της μουσικής και της τέχνης και το Festspiele συνεχίζει να διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Ραφαέλ Τζερουσάλμη, να σώσουμε το Μότσαρτ από τις εκδόσεις Μελάνη, μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον φασισμό, είναι γνωστό ότι η ανοχή είναι συνενοχή. Το απέδειξε περίτρανα η ιστορία. Είναι το μήνυμα που στέλνει και τούτο το βιβλίο, που μας έδωσε τις αφορμές για τα σημερινά μας όνειρα. Υπάρχουν πάντα τρόποι να αντιδράσουμε. Είναι δική μας ευθύνη, του καθενός ξεχωριστά και όλων μας. Να ορθώσουμε το ανάστημά μας ξεκάθαρα και χωρίς ναι μεν αλλά στους άνανδρους νταΐδες που καπηλεύονται αξίες και εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να θρέψουν τις άρρωστες επιδιώξεις τους αλλά και σε όσους τους υποστηρίζουν κρυφά ή φανερά. Με όλους αυτούς δεν υπάρχει κοινός τόπος συνάντησης. δεν υπάρχει καμία κοινή πατρίδα, γιατί η δική τους πατρίδα είναι μονάχα το μίσος. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.